Untuk mendasarinya kita sama-sama membuka Alkitab dari Matius pasal yang kelima. Ini adalah the origin of the Lord teaching. Jadi kalau kita mau belajar pelajaran Tuhan Yesus itu dari Matius pasal yang kelima sampai Matius pasal yang ketujuh. Ya, Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit, yang sudah dapat boleh berkata amin, kemudian kita akan membaca bersama-sama. Ya. Dimulai dari ayat yang ketiga, ucapan berbahagia ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lapar dan haus adalah kunci dari kepuasan hidup. Nah, dalam kehidupan rohani, kalau boleh dikasih besar, dalam kehidupan rohani lapar dan haus merupakan ungkapan keinginan yang besar untuk memperoleh berkat dari Allah. Balik ke slide yang satu. Nah, yang pertama, ya. Hidup kita secara jasmani, demikian pula kerinduan akan kebenaran dan kehidupan yang benar di hadapan Allah menjadi kunci untuk mengalami kepuasan rohani. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ucapan berbahagia dimulai dengan sebuah prinsip depend on God. Artinya bergantung kepada Tuhan. Digunakan kata makarios, Bapak ibu. Kata makarios artinya berbahagia. Diberbahagiakan artinya berkat, artinya untung, artinya hal yang baik, Bapak Ibu. Jadi hal yang baik, hal yang benar, sesuatu yang valuable, itu kalau kita miskin di hadapan Allah. Kata miskin sini bukan berbicara tentang kondisi material kita, ya, bukan kondisi kita, Bapak Ibu. Tetapi miskin yang di sini adalah ptokos, artinya poor in the spirit. We must have interdependent to God. Artinya kita memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Opposite atau lawannya dengan pernyataan Nabi Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Itu opposite sekali atau kontra. Di situ Nabi Yeremia memperingatkan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya dia punya segala sesuatu. Bapak ibu perhatikan, ketiga orang itu punya sesuatu, maka dia akan sangat membanggakan sesuatunya itu, Bapak Ibu. Bukan karena ada apanya, ya, tapi apa adanya, Bapak Ibu. Nah, orang kalau punya apa-apa dalam hidup, maka dia akan status sosialnya berubah, cara pandangnya berubah, cara pakaiannya berubah, makannya berubah, pergaulan yang dulu kita sama-sama itu berubah, Bapak Ibu. Karena itu Alkitab berkata makarios. Ptokos artinya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Allah. Tapi perhatikan sebuah pernyataan, peringatan terakhir kepada gereja di Efesus dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-4, Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa bangkitlah lagi, lakukan lagi yang engkau biasa lakukan, yaitu pujian dan penyembahan. Kalau tidak aku akan datang dan mengambil kaki dian. Kaki dian itu candlestick, Bapak Ibu. Ada 7 lambang Mosad, lambang Israel itu. Kaki dian ada 7 lampu. Setiap hari seorang imam, Levi, itu akan datang dan membakar ukupan di hadapan Allah. Itu berbicara tentang the presence of God, Bapak Ibu. Jadi lapar dan haus di akhir zaman ini, kita harus memiliki kebenungan kita kepada Allah di tengah-tengah situasi yang berubah dengan drastis, Bapak Ibu. Kita tidak tahu ada peristiwa besar yang akan terjadi besok, gerhana matahari total. Dan besok juga adalah perayaan Pasca Ivri. Dan besok, kalau besok itu dilakukan, Bapak Ibu, itu golden shepherd atau lembu emas. Itu didatangkan dari Texas, ada 4 ekor. Dan kalau besok mereka merayakan perayaan Pasca, anak domba emas itu disembeli, dibakar habis, kemudian abunya ditempel di jidat, lalu kemudian mereka masuk melakukan perayaan dan mereka masuk ke dalam bait Al-Aqsa, itu bisa terjadi kerusuhan besar dan perang dunia ketiga. Sementara tanggal 1 April kemarin, Bapak Ibu, tentara Angkatan Udara Israel itu menyerang Konsulat Jenderal Iran, musuh bebuyutan di Suriah, menewaskan salah satu dari Brigade Republik. Ya, kemarin itu seorang jenderal Hasan Molani.
Bapak Ibu lihat, ini kondisi yang sedang terjadi. Yohanes berkata dalam Yohanes pasal, surat Yohanes pasal yang pertama, pasal kedua, ayat yang ke-14, 15, 16, 17, bahwa dunia ini sedang berubah oleh keinginannya. But the man that who fixes in God will be saved. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin karena materi, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah rasis. Iya, Tuhan tidak pernah rasis. Rambut lurus, rambut keriting, mata sipit, mata mulat, dari suku apa, Dia tidak peduli. Yang Dia peduli dengan kita adalah bagaimana kita datang dan bergantung kepada Dia. Katakan amin. Bapak Ibu, itulah sebabnya penting bagi kita, the key, haus dan lapar adalah kunci kepuasan hidup. Jadi sebenarnya kepuasan hidup yang benar-benar kepuasan hidup adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Yesus adalah segalanya dalam hidup ini. Bukan harta, bukan uang, bukan segala macam. There's the many popular men and women in the world. They lost their life. Karena ada emptiness room dalam hidup mereka, dan tidak seorang pun yang bisa mengisi emptiness room. Only God, only His presence, only His word. Hanya firman Tuhan, hanya kebenaran, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, banggalah karena kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, bukan karena hal apapun. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar hari ini, lapar dan haus adalah kunci kepuasan hidup. Saya tidak tahu temanya nanti sesuai dengan apa yang akan di-sharingkan oleh kita punya the man dreadlock ini. Divine the man dreadlock ya, karena ada banyak orang yang enggak divine, tapi dia ini benar-benar divine ya, yang melayani Tuhan. Ya. Luar biasa. Kita akan lihat poin pertama, Bapak Ibu. Kerinduan yang tak terpuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran. Yesus berkata bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kebenaran di sini bukan sekedar pengetahuan Alkitab, melainkan kerinduan untuk hidup benar di hadapan Allah. Sayangnya, banyak orang Kristen masa kini lebih mengejar kehidupan ini, uang, kehormatan, pangkat, dan daripada kebenaran. Bapak Ibu perhatikan pernyataan Tuhan yang begitu hebat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. If you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, Bapak Ibu perhatikan ya. Kebenaran bagi orang Kristen adalah the personality of Christ. Adalah pribadi Yesus, Bapak Ibu. Kita bisa menyatakan kasih kita, perasaan kita, galau kita, khawatir kita, perhatikan. And when we meet with the personality of Christ, He will touch us. He will healing us, heal us. Bapak Ibu. Dia akan menyentuh kita, Dia akan menyembuh kita. Dan orang-orang yang sepanjang sejarah Alkitab, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Katakan amin. Karena itu dalam Injil Markus, dia menekankan tentang keilahian Tuhan. Setiap orang yang berpenyakit yang bertemu dengan Tuhan, ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Setiap pribadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yang bertemu dengan Allah, hidupnya berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan Henok diangkat hidup-hidup. Dari Henok, Noah yang mendapat perkenan Tuhan. Lalu Abraham bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dari Abraham menjadi Abraham. Sarai dari Sarah, Bapak Ibu. Yakub penipu akhirnya menjadi Israel. The heroes of God, prince of God, Bapak Ibu. Daud seorang anak kecil, orang yang terbuang karena pilih kasih bapaknya. Karena bapaknya menuduh ibunya selingkuh, jadi anak itu bukan anaknya dia, jadi dipinggirkan. Akhirnya dipilih, dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau tidak berubah, itu tanda tanya. Karena itu Bapak Ibu lihat di sini, tidak ada hal lain yang bisa membuat, yang mengisi kekosongan kita daripada kebenaran. Dan kebenaran Kristen berbeda dengan kebenaran di luar saat. Kalau kebenaran di luar Kristen, mereka taruh kebenaran dengan pengertian akademis, Bapak Ibu. Kita bukan pengertian akademik. Orang Kristen itu Anda bisa buka kamus besar bahasa Indonesia, Purwadarminta atau Merriam-Webster sebagai rujukan para sekolah di situ. Kebenaran seperangkat ide, gagasan, seperangkat hidup, values dan lain sebagainya. Kebenaran itu hanya sampai di nalar, tapi tidak pernah merubah hidup kita. Katakan amin. Jadi kebenaran yang di luar Kristen itu hanya pengertian retoris saja, sekumpulan perilaku manusia dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran menurut kekristenan adalah the personality of Christ. Kebenaran di mana kita dapat berrelasi, bersentuhan dengan kebenaran itu, Bapak Ibu. Mengalami perjumpaan, encounter with the power of God, with the personality of God. Ini harus, Bapak Ibu. Itu kebenaran. Tuhan Yesus, itulah sebabnya Rasul Paulus begitu marah ketika dia berkata kepada jemaat di Galatia, siapa yang telah mempesona hidup kamu? Jangan-jangan sampai ada orang yang mengalihkan perhatian kita. Bapak Ibu perhatikan, selingkuh bukan saja orang fisik, Bapak Ibu, tapi rasa, Bapak Ibu. Selingkuh rasa. Iya. Perhatikan dengan baik. Saya cinta dia, tapi nyaman dengan kamu. Inilah orang yang punya pengertian ateis, praktis, teis teologis, teis teoritis, punya pemahaman tentang Tuhan satu kepala ini. Dalam kepala sampai luar kepala semua. Tapi dalam perilaku hari-hari ateis praktis, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Yohanes di Pulau Patmos memperingatkan kita jangan sampai kita selingkuh rasa. Jadi perasaan kita, rasa kita, delikasi kita, kasih kita, jangan sampai pudar, Bapak Ibu. Orang yang tidak suka kepada hal-hal yang spiritual, itu sudah jatuh dalam dosa. Tidak suka lagi baca Alkitab, tidak suka beribadah. Alkitab berkata, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang telah dibiasakan oleh beberapa orang. Ibadah menjadi penting, Bapak Ibu, sebab ibadah mengandung janji. Alkitab berkata, latihan badanmu terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji untuk hari ini dan akan datang. Untuk hidupmu hari ini, untuk hidupmu dia akan datang kekekalan, Bapak Ibu. Sebab apa yang kita lakukan di bumi akan kita dilakukan di surga. Tidak ada pekerjaan yang lain yang akan kita kerjakan selain worship God, stand before Him and cry out to Him. Almighty God, we worship you, hallelujah. 24 hour day by day. Itu yang digambarkan kitab Wahyu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kebenaran yang lain. Rasa lapar dan haus akan kebenaran. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bapak Ibu membayangkan betapa rusa yang haus. Saya nonton film Animal West. Saya melihat rusa kekeringan di lembah sungai di sebuah di Afrika itu. Rusa haus. Dia begitu berhati-hati untuk mencari air di tepi sungai. Karena di sungai itu juga tiba-tiba ada buaya, dia bisa tangkap langsung. Penuh perjuangan, Bapak Ibu. Jadi mari, lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu, paradoks kepuasan. Jadi kalau kita mau puas, Bapak Ibu, kalau kita mau puas, tidak pernah akan puas di bumi. We can never satisfy. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai, namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sebuah ngelah kurene jegek. Iya. Cari lain lagi. Tidak puas dalam hidup ini. Iya. Untungnya puji Tuhan, kekristenan memiliki moralitas yang tertinggi dalam hukum perkawinan. Bayangkan kalau kekristenan mengizinkan 2, 3 sampai 4, saya enggak tahu, Pak Ketut saya dan lain, Om Erik. Untungnya tidak. Puji Tuhan toh, untungnya tidak toh. Iya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, Om Erik.
Haleluya, Om Erik. Dan sejajar
makanya
mereka terus.
Haleluya.
Paradoks, orang yang berproduksi akan mengalami kepuasan, tetapi ketidakpuasannya paradoks. Semakin mencicipi kebaikan Tuhan, semakin besar kerinduan mengenalnya lebih lagi. Inilah dinamika hidup Kristen yang sejati.
Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih lagi segala yang ada. Puji Tuhan. Ini pengkhotbah kecil nih, haleluya. Harus begitu. Amin. Haleluya. Uhu. Lihat, ha itu dia.
Bapak Ibu lihat dari paradoks. Semakin berbelah terus, maka kita akan mengalami kepuasan hidup, Bapak Ibu.
Kepuasan hidup itu bukan karena kita ngelah ini, ngelah itu, enggak sebenarnya. Tapi bagaimana Yesus memerintah dengan damai sejahteranya di hidup kita. saya pertama bertemu dan masuk minang istri saya, pertama sendiri dulu. Ya, sendiri menghadap, baru bapak mertua bilang, calon mertua bilang ajak keluarga, tapi saya sendiri. Saya bilang kasih tahu bapakmu saya mau datang jam sekian sekian. Saya sendiri, tidak ada yang kawal-kawal saya. Ya, Patimura itu dia sendiri pegang parang maju di depan. Tidak undur. Puputan Margarana maju sendiri. Bapaknya bilang, "Kamu sudah pikir baik-baik?" "Sudah, Bapak. Yang pertama anak saya umur dengan kamu beda 10 tahun. Siap, Bapak. Malang-malang putung rawi-rawi rantas." Ya, maju dia. Ya. Siap. Lalu bapak saya bilang, saya tidak peduli kamu kaya, kamu miskin. Sebab ketika kamu menikah, berkatnya itu berdua, bukan seorang diri. Itu yang ada. Yang penting kamu cinta Tuhan dan kasih Tuhan. Anak saya aman. Puji Tuhan. Amin. Iya. Jadi kita harus maka dalam pengertian itu bapak mertua lagi mengajarkan bahwa kita seiman dulu. Abis seiman, seamin. Bapak ibu. Amin. Kalau sudah seiman, seamin. Aman gak. Sebab kalau tidak seiman, Bapak Ibu, itu pertempuran Mahabharata terjadi. Iya. Itu bisa jadi. Pulangkan saja ku pada ibuku atau ayahku. Bisa terjadi. Amin. Ah, saya sudah tidak cinta lagi dengan kamu. Pertama, I love you. Iya. Setelah sudah berjalan lama, matamu itu loh. Tapi kalau orang sudah semakin cinta, semakin barang, kalau pernikahan semakin lama, maka itu jadi barang antik, semakin mahal. Sekalipun menikah sudah umur tua orang Bali, ya salah dengar. Ya Pak Danyo sama Ibu, semakin lama nanti menikah, anak sudah besar, sudah semakin umur, ya. Tiba-tiba Ibu bilang kepada Daniel, ya, ngalap biu, tapi Pak Danyo salah dengar. I love you tuh men. Jadi hati-hati ya, ngalap biu sama I love you itu beda. Iya. Makanya istri saya bilang, "Aduh Pak, telinga saya ini sudah ngepeng gitu." Saya bilang, "Jadi hati-hati, jangan sampai saya bilang ngalap biu lu dengar I love you, kacau dunia ini." Iya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, kita harus guyonnya. Jadi kepala enggak tegang. Jadi semakin kita masuk dan berulang Roh Kudus, maka kita mengalami kepuasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya semakin besar kerinduan untuk mengenalnya lebih lagi. Inilah dinamika yang terjadi Paulus. Itulah sebabnya Paulus berkata seperti ini, Bapak Ibu, "Aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada tujuan." Paulus berkata dengan bangga berani, dilahirkan dari suku Ibrani, Bani Benjamin. Iya, dalam pendirian dia tidak berubah dalam doktrin orang Farisi. Dia adalah teroris agama pertama di dunia yang angkat batu lempar teman satu kelas kuliahnya, Stefanus, di bawah Gamaliel. Jadi satu guru satu ruang kuliah. Yesipa, sekolah Torat, School of Torah namanya Yesipa. Dia angkat batu pertama. Dia itu teroris pertama yang bawa surat. Jadi kalau hari ini ke teroris, gereja tidak perlu takut dengan teroris dan lain sebagainya. Teroris agama dan lain sebagainya. Amin. Sebab kekristenan sudah dikenal dari dulu dengan penderitaan dan lain. Sebab no sufferings, no glory, no crown. Jadi kita tidak takut bagi orang yang dapat membunuh tubuh ini, tapi tidak pernah dapat membunuh nyawa. Amin. Kekristenan dihambat, tapi tetap akan merambat, Bapak Ibu. Dan hari ini lihat kekristenan merubah sejarah kerajaan Roma yang paganisme menjadi negara Kristen sampai hari ini. Bapak Ibu, kita lihat. Yang berikutnya, ketiga. Kerinduan seperti rusa. Orang-orang kudus dalam Alkitab merindukan Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mereka akan merestorkan segala diri, memuaskan kerinduan seperti rusa yang berair dengan sungai. Ini secara buaya yang mengandalkan. Jadi ada kerinduan, ada desire, Bapak Ibu. Iya. Dulu yang sudah menikah nih pacaran, WA terus, iya. Mau makan, ingat kamu, segala macam ingat dia di otak ini. Iya. Setelah menikah tidak ingat dia lagi. Iya, Bapak Ibu. Ya, nah itu dia. Iya. Jangan mengajak orang, mari kita berumah tangga, mengatakan I love you. Setelah I love you dijawab, berumah tangga. Bukan jadi rumah tangga, tapi rumah duka, karena ada tangisan dan air mata di situ. Iya, Bapak Ibu. Akhirnya, walaupun tidak ada orang mati dalam keluarga, tapi rumah duka, berduka senantiasa, Bapak Ibu. Ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi seperti rusa ada
kerinduan, Bapak Ibu, ada kerinduan di situ bagi kita.
Saya baca satu reel di situ, saya dengar dia, hamba Tuhan itu berkata, waktu yang terbaik untuk berdoa adalah ketika kita tidak mau berdoa. Di situ kita berdoa. Setiap hari di tempat ini, kita harus berjuang untuk mengalahkan kedagingan kita untuk berdoa. Setiap hari kecuali hari Sabtu itu jam 5:30 baru berdoa. Tapi jam 3:30 di sini. Jam 4. Biasanya memilih 4:30. Kalau Roh Kudus lagi masuk di pikiran otak saya, itu saya bangun pagi jam 4. Toh, tanah semua kaget. 4:30 biasanya. Saya dengar dikasih jelas. Adis, biasanya 4:30 ya. Kok apa jam 4 ya? Saya mundur nanti 4:30 lagi. Jadi jam panti asuhan di tempat ini tidak makan, tidak berdoa, tidak makan. Jadi artinya kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah. Amin. Di tempat ini there's no proposal. Tidak ada proposal yang ditujukan kepada siapapun. Karena proposal kita ditujukan kepada pemberi pelayanan, Tuhan Allah yang hidup. Sehingga jemaat dengan mata kepala, anak-anak dengan mata kepala melihat pertolongan Tuhan. Ini sudah 2 tahun non-stop. Setiap minggu kelima makan di ikan bakar, setiap minggu pertama sampai keempat makan KFC setiap minggu, dan ini sudah jalan 2 tahun. Itu burung gagak. Amin. Burung gagak yang pelihara. Hanya ada 2 panti di sini. Bukan karena kitanya, enggak. Tapi benar-benar Tuhan yang menolong kita. Bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Tidak peduli orang mau bilang, ah, terlalu sombong rohani kok tidak mengajukan pemerintah. Saya sudah berulang kali mencoba. Berulang kali duduk berdoa, Tuhan belum berbicara. Sudah proposal sudah jadi di dalam. Tinggal bawa ke lurah tanda tangan. Dari lurah ke camat lagi. Saya tidak mau. Ngapain kalau saya mau bikin proposal, saya harus ke lurah, saya harus ke tanda tangan. Langsung ke Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mari, kerinduan seperti rusa, Bapak Ibu. Digambarkan dahaga seperti rusa. Thirsty to God. Ya, hunger and thirsty after God. Ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu. Jadi lapar dan haus sebagai makanan rohani. Jangan kita mengabaikan hal ini. Firman Tuhan itu dibaca setiap hari. Dan Facebook saya digunakan, Bapak Ibu, Facebook, YouTube, dan segala macam. Itu firman Tuhan atau hal-hal yang lain yang membangun. Tidak ada hal yang lain. Dan sesekali mengkonter yang namanya Suma, yang namanya Kainama, yang mencoba menyelewengkan. Dan sekarang mengkonter yang namanya Donditan, yang suka menyelewengkan kebenaran. Sebab kalau tidak diluruskan, orang Kristen yang awam akan menangkap dan menerima, menganggap sebagai kebenaran, karena disampaikan berulang-ulang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next, kita lihat dengan cepat, karena ada yang mau bersaksi nanti, Bapak Ibu. Ya. Kita tunggu kesaksiannya. Dipuaskan oleh rupanya. Kita dipuaskan oleh apa? Yang pertama, memandang wajahnya. Mazmur 17:15. Aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran ketika aku bangun, aku akan dipuaskan oleh rupamu. Memandang wajah Yesus berarti melihat kemuliaan Allah dan transformasikan ke dalam rupanya. Ada lagu itu kan? Memandang wajahmu, kebaikanmu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memandang wajah Tuhan. Bapak Ibu, salah satu pengertian dari penyembahan itu adalah proskuneo. Artinya mengusap wajah Tuhan. Pengertian lain adalah, Bapak Ibu, proskuneo itu anjing yang datang. Ya, kita adalah tuan, lalu dia menjilat-jilat kaki kita. Anjing itu, lihat, perhatikan Tante Eni itu, atau orang-orang yang dekat sama anjing datang dilompat, woi, sampai dipeluk-peluk. Itulah. Bahkan ada anjing yang terkenal di Jepang, di sebuah kota namanya Hachiko. Anjing itu menunggu profesornya sampai mati tidak pulang-pulang. Jadi dia terus di situ. Ada satu anjing juga di Belanda, di gereja. Jadi ketika tuannya setiap suami istri ribut bertengkar, istri setia, suami ateis. Istri setiap minggu pergi ke gereja bersama dengan anjing. Kalau di Belanda, di gereja Hovermort, itu Bapak Ibu, gereja Protestan, itu kalau dia duduk di kursi itu sampai dia mati, turunannya duduk di kursi itu, anak-anaknya semua. Jadi itu warisan kursi. Dia duduk di situ, enggak boleh orang lain. Jadi taat sekali. Ketika istrinya mati, dia pergi, anjingnya garuk pintu karena setiap hari Minggu mau ke gereja. Dia buka pintu, dia ikuti anjing. Ternyata anjing itu pergi ke gereja, duduk di samping istrinya, anjingnya gini. Di situ suami bertobat. Di anjing penginjil yang membawa orang bertobat. Ateis, agnostik itu bertobat. Bapak Ibu lihat. Jadi ada kerinduan kepada Allah memandang wajah-Nya.
rupa Allah. Dalam apa? Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Yang kedua, bangun dengan kekuasaan. Dengan mana kalau dari sebelum tidur kita akan bangun pagi dalam keadaan kuat bersyukur Tuhan hari. Hari kami berbakti kepada Tuhan dan berbakti dalam rupanya. Ketiga, hidup dalam kepenuhan. Inilah yang kehidupan yang perlu dikuasakan oleh rupa Kristus setiap hari. Jadi bangun dengan kekuasaan, hidup dengan kepenuhan.
Bapak Ibu, ini yang penting bagi kita. Memandang wajahnya, bangun dengan satisfying, dengan kepuasan, hidup dalam kepenuhan. Ada contoh dalam Lukas 2 ayat 25, Bapak Ibu, tentang Simeon. Saya kagum dengan sosok Simeon. Jadi Simeon ini disebut syadik dari kata syadikim, artinya true, aletheia, Bapak Ibu. Ada dua kata kebenaran. Yang aletheia ini ditujukan kepada pribadi Yesus, yang dia kaiosune itu perilaku hidup, Bapak Ibu. Tidak ada orang di muka bumi ini yang kebenaran harafiahnya bisa kita ikuti kecuali orang Yahudi. Sebab Alkitab berkata jika kamu tidak berlaku beribadah seperti orang Yahudi, kamu tidak masuk ke dalam surga. Artinya kita mengikuti cara perilaku hidup mereka. Bukan perilaku yang buruk ya, tapi bagaimana cara mereka mentaati hukum itu dengan detail, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Memandang wajahnya, bangun dengan kepuasan, hidup dalam kepenuhan, menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai desire kita. Makanya digunakan sebenarnya seharusnya kata selain passion of Christ, kata itu ada kata namanya lust, Bapak Ibu. L-U-S-T. I'm lost in you. I'm lost in you. Jadi ada yang tidak terkatakan di sini, Bapak Ibu. Kerinduan yang tidak bisa dikatakan lagi. Passion, desperate, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, berikut panggilan untuk dipuaskan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih, yang dipanggil. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mulai dengan kata berbahagialah, makarioslah, berbahagialah Elroy, berbahagialah Bung Ray, berbahagialah Om Lydia, berbahagialah Pak Daniel, berbahagialah setiap saudara dan saya. Jika saudara dan saya dipuaskan oleh Yesus, Bapak Ibu lihat situ. Orang yang haus, memanggil semua orang yang haus untuk datang dan minum air yang hidup diberikan Allah tanpa bayaran. Ini adalah panggilan bagi mereka yang merindukan kepuasan yang sejati. Tidak ada yang dapat memuaskan kita, Bapak Ibu. Karena itu berbeda Salomo dengan Daud. Daud mengerti arti kepuasan, Salomo enggak. Perbedaan yang sangat menyolok. Even Salomo blessed by God. Sekalipun Salomo diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat. Tapi soal kepuasan, soal rasa, itu Daud lebih, Bapak Ibu. Karena itu Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, soal bagaimana dia hafal, haus akan kebenaran, makanan yang puaskan dia, panggilan untuk menikmati Tuhan, itu dialami oleh Daud. Salomo, istri 300-700 gundik. Dan yang paling terkenal di dalam sejarah adalah bagaimana hubungannya dengan Ratu Sheba. Bapak Ibu lihat Salomo, yang gak puas. Dia tidak puas dengan hidup ini. Jadi manusia poligami pertama di dunia. Diizinkan Tuhan. Dalam pengertian konteks budaya Israel ya. Jadi tidak ada larangan untuk orang Israel waktu itu. Berbeda dengan hari ini ya, poligami. Jadi berbeda, Bapak Ibu. Poligami tidak dikenal oleh kekristenan. Tetapi konteks ketika orang bertanya apakah Salomo poligami, tidak ada hukum yang melarang Salomo pada waktu itu. Dan konteksnya perjanjian lama. Sementara perjanjian baru hukum Kristus melarang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada makanan yang memuaskan. Allah menawarkan makanan yang baik dan lezat yang benar-benar mengenyangkan jiwa kita. Di luar Tuhan tidak ada satupun yang dapat memuaskan jiwa manusia. Kemudian panggilan untuk menikmati kamu. Kalau kita lihat orang Israel dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, mereka santai saja dalam perjalanan. Mana sudah tersedia. Cuman mereka harus bekerja. Bangun, bangkit. Mana tidak mungkin merayap dari luar tenda lalu masuk ke dalam kuali, nyalain kompor, lalu makan. Lalu masuk mana panggil, sudah kelar, makan yuk. Enggak. Bagaimana kepuasan itu kita dapat? Kita datang kepada panggilan yang berkata berbahagia. Depend on God. Mari datang, aku puaskan kamu. Yang berlelah, berlit lesu, aku akan berikan kelegaan. Aku akan memuaskan jiwamu. Karena tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kita. Istri kita juga enggak kok. Suami kita juga enggak. Iya. Orang yang paling terdekat dengan kita enggak, Bapak Ibu. Yang paling memuaskan kita adalah Tuhan, sebab Dia yang menciptakan kita. Ada kekosongan di sini, emptiness room, yang Dia dapat isi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika manusia stres sampai puncak yang paling tertinggi, dia bisa gila, dia bisa bahkan bisa mati, bunuh diri dan lain sebagainya. Karena itu orang-orang yang stres, yang sampai kepada level yang sudah secara psikologi sudah hancur, itu dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengalami sebuah peristiwa yang namanya hematohidrosis. Jadi Tuhan Yesus sampai secara psikologi melewati puncak itu dan dia menang. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa dia telah menang atas berbagai pencobaan. Sebab ketika kita dicobai, Dia akan memberikan kekuatan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Sakit sedikit saja kita sudah merajuk kepada Tuhan. Tuhan, salib saya berat. Puih. Akhirnya kita nyanyi, sungguh berat beban ini di atas pundaku. Cari lagunya, Victor Huta Barat. Tapi janganlah kau angkat, gitu kan. Baru sedikit, sakit sedikit sudah mengeluh ke Tuhan. Aduh Tuhan, pergumulan saya berat. Apa pergumulannya berat? Iya, Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, Tuhan kita tuh hebat. Iya. Dia tidak mencobai kita melampaui kekuatan kita. Tenang, ada tes. Iya. Kalau tes untuk kelas 6 SD, pelajarannya kelas 6 SD, Bapak Ibu, tidak pernah SMP. Iya. Amin. Kalau tanggung jawab dan tes dan pencobaan dan proses hidup itu pas untuk seorang Ray Simbolon, dia akan mampu menghadapinya fighting dan akan menang. Tapi pencobaan untuk saya akan berbeda. Pencobaan saya berbeda dengan pencobaan untuk Pak Widya. Pak Widya sudah menang. Iya. Kehilangan banyak tanah, harta. Saya juga termasuk orang yang mendorong dia. Ayo rebut bursa kembali lagi. Tapi dia tidak mau, puji Tuhan. Nah itu, menang atas ego atau harta. Dia melepaskan haknya. Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau bagi kita. Next, Bapak Ibu. Lapar dan haus yang memberkati, kerinduan yang tidak terpuaskan. Orang-orang yang mencicipi kerajaan Tuhan akan mengalami keratusan yang diberkati, yaitu kerinduan yang tak terpuaskan mengenal Dia lebih lagi. Dan semakin mengenal, semakin ingin intim lagi. Itulah yang Paulus berkata, semakin aku mengenal Dia, aku ingin untuk semakin pergi. Artinya Paulus ingin cepat-cepat mati biar berjumpa dengan Tuhan. Sebab Paulus adalah seorang eskatomania pertama. Kalau aku mengenal Dia dan aku ingin pergi untuk mencari Dia. Ada kerinduan, aku melupakan yang ada di belakangku. Nama besar, nama gelar, kekayaan seorang rabi, dipandang kehormatan dan lain sebagainya. Dan orang yang ketiga, Paulus menyembuhkan orang di Athena, Bapak Ibu. Mereka datang dan menyembah Dia bahwa dewa-dewa telah turun dari langit. Paulus punya peluang untuk menjual kuasa dan otoritas Tuhan. Gain money for his own self. Tapi tidak dia pilih. Bapak Ibu lihat di sini. Jadi kerinduan yang tak terpuaskan. Mencari dengan segenap hati. Hal rohani tidak diperoleh dengan mudah, Bapak Ibu. Hal yang rohani tidak diperoleh dengan mudah, Bapak Ibu. Orang harus cari. Alkitab berkata, carilah maka kamu mendapatkan, ketoklah maka pintu dibukakan. Berdoa, berteriak, Tuhan, tolong aku Tuhan. Iya. Bapak Ibu lihat biasa. Saya punya pengalaman dan saya pengalaman itu saya ceritakan berulang kali. Om saya, tante saya ada di titik ketegangan hidup. When I call them, mereka cuman janji manis, Bapak Ibu, untuk tolong saya. Saya ada dalam sebuah momen ketegangan hidup ketika saya tidak bisa keluar dari sebuah pulau terpencil di selatan yang bernama Rote. 9 bulan saya ada di situ. Dan saya memilih, saya akan menjadi pemanggul bawang supaya saya dapat uang. Dan saya bisa dapat 500 ribu lebih. Saya naik kapal dari itu ke Surabaya baru ke Bali, Bapak Ibu. Saya tidak tahu pendeta itu sudah mati belum. Bernama Pendeta Yonatan Detan Ndun. Pendeta Yonatan Ndun. Orang di GB sana yang kasih uang ke saya. Karena saya sudah berpikir, kalau tidak ada berkat, saya akan pergi ke Pelabuhan. Saya bilang ke seorang misionaris yang sekarang tinggal di Karangasem bernama Pendeta Musri Masalilu. dari YWM, Bapak Ibu. Saya memilih untuk pikul bawang, karena roti terkenal dengan bawang. Kalau saya pikul bawang satu karung itu berapa? Nanti setelah saya hitung-hitung sendiri. Tapi puji Tuhan dengan cara Tuhan. Saya telpon, waktu itu masih pakai telpon koin. Saya pergi tukar 10.000. Gobang itu kasih masuk, kring-kring, tek-tek telpon. Oh iya, nanti kasih nomor rekeningnya, nanti kami transfer. Adiknya bapak, kakaknya bapak, adik-adiknya bapak, saudara-saudara semua dari bapak, dari mama. Hanya janji kosong. Saya tidak menyalahkan mereka. Tapi bagaimana saat itu saya bergantung kepada mereka. Mau mencoba mengandalkan mereka dalam ketegangan hidup. Ternyata semua itu tidak dapat menolong saya, katakan amin. Hanya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi saya. Sehingga saya bisa terlepas dari sebuah pulau yang terpencil sekali di situ. Puji Tuhan sekarang sudah akses. Dan itu tahun 2003. Bapak Ibu. Jembatan belum sebagus. Kapal sandar saja jembatan dari batang-batang kelapa, dari kayu-kayu besar, kayu linggua, kayu besi di tengah laut itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tiba itu 20 pertengahan September, Bapak Ibu. Pertengahan September. Dan Desember itu saya diangkat jadi full-timer di GBI Rock. Pendetanya masih Pendeta Dedi. Di Heskel L. Dedi dan Cilin yang sekarang ada di Departemen Doa Lembah Pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang penting. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Alkitab berkata siapa berbelat belit dengan Tuhan, Tuhan akan berlaku belat belit dengan dia. Tapi siapa yang menghormati Tuhan, dia akan diberkati. Ini pernyataan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mari kita aminkan ini bersama-sama. Berkat bagi yang lapar. Yesus berjanji bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan. Inilah berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan orang-orang yang puas dengan kehidupan lama. Next. Kerinduan yang membawa transformasi. Semangat yang berkobar. Kerinduan yang besar akan membawa semangat yang berkobar-kobar. Dalam mencari Tuhan dan hidup yang benar. Di hadapan tak ada lagi keloyongan dan keluhan. Karena itu kalau kita berdoa, kita harus dengan semangat. Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kata haleluya dari kata halal Yahweh. Ya. Pujian itu dari kata toda. Ada kata rabah, Bapak Ibu. Ada kata barak. Orang Israel memuji Tuhan bukan pelan-pelan gini. Iya. Bukan tepuk tangan. Firmanmu Tuhan. Nah, mereka lompat, bernyanyi, bergirang. Daud menari sampai telanjang. Bapak Ibu lihat. Istrinya bernama Mikal berkata, engkau mempermalukan dirimu dengan orang-orang yang menyertai engkau. Tapi Daud berkata dengan orang-orang seperti itu, aku ingin dipermuliakan. Dan Tuhan berkati. Dan pernyataan yang Daud, Mikal yang menghina Daud itu akhirnya Mikal mandul tidak punya keturunan. Orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kuasa pujian dan penyembahan, mereka pasti menghasilkan buah dari reproduksi sebab ada rema, ada kuasa, ada impartasi, ada pengurapan yang turun. Sebab Allah bertata atas puji-pujian orang Israel, katakan amin. Ini yang penting. Karena itu Bapak Ibu, lihat di sini. Semangat yang berkobar-kobar, Bapak Ibu. Menyala kalau nyanyi puji Tuhan. Apalagi dua suku bangsa di muka bumi ini, di Indonesia Nusantara khususnya ya, yang jauh dari rantau, tapi kalau duduk sudah ada tuak, sudah ada gitar, itu perkara habis sudah. Batak sama Ambon. Jauh di sana nyanyi. Sio mama, mama sulia kurus lawangi. Sambil mama bakar sagu, mama tak bakar deng sagu-sagu. Waduh. Iya. Ada apalagi yang lagu Batak itu? Iya. Apa siapa Imam Amang Naburju ya? Lagunya ya aduh mendayu-dayu sekali. Anakku Hasian. Nah itu ada. Mereka nyanyi, mereka ingat keadaan di kampung masa lalu. Di kampung kejadiannya. Nah itu. Jadi nyanyi ada semangat. Nah kalau lagu semangat, harus semangat di sini. Orang Bali itu punya semangat namanya Puputan Margarana. Iya. Bagaimana Kolonel Letkol Everste I Gusti Ngurah Rai memimpin Puputan Margarana. Dan kalimat itu menjadi sangat terkenal. Puputan sampai titik darah penghabisan berjuang. Kita harus semangat untuk Tuhan. Amin. Tidak ada batasan, tidak ada yang bisa ganti Tuhan punya segala kebaikan. Iya. Jadi nyanyi semangat karena dengan semangat itu Tuhan hadir. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan obat sudah dalam tubuh ini. Ya, hati yang gembira. Kalau orang hati gembira karena hal-hal di luar Tuhan, itu urusannya di Bangli. Hati yang gembira. Tapi kalau hati gembira karena Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Penelitian orang Jepang, orang Jerman. Makanya di Jerman itu ada, kalian cari di YouTube, ada kelas tertawa. Orang yang tidak pernah tertawa dianjurkan oleh dokter psikologi di Jerman pergi masuk di kelas tertawa. Jadi dia dibuat tertawa supaya pancap titik-titik akupuntur di muka ini itu, sel-sel itu hormon tuh dia bikin muka sehat. Jadi hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang tidak punya harapan itu dia sudah almarhum ketika dia hidup. Iya. Dia hopeless, tidak punya harapan, tidak putus asa. Saya tidak suka dengan orang-orang yang putus asa semangat. Batu di depan, kalau ada penghalang di depan, ambil betel batu, pukul batu kasih pecah. Enggak bisa naik tangga. Kalau enggak bisa lagi lewat, putar kiri putar kanan dengan berbagai cara. Bapak Ibu lihat, bola lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison setelah 9.999 kali percobaan. Dia akhirnya menemukan bahwa bola lampu pecah, bahwa bola lampu pecah. Akhirnya dia bikin induksi dari kertas, kertas itu untuk bolham di lampu itu. Bapak Ibu, berhasil. Seorang profesor Yahudi gagal untuk menciptakan pesawat. Sedikit lagi. Karena dia menyerah, akhirnya namanya tidak dicatat dalam sejarah. Tapi yang dicatat dalam sejarah adalah Wright Wilbur bersaudara. Pesawat terbang pertama terjadi. Karena itu kita percaya bahwa I believe I can fly. Kita percaya kita bisa, kita mampu, saya bisa. Karena itu Tuhan, bersama dengan Yesus kita mampu, kita bisa. Yang berikut, transformasi berkelanjutan. Seperti kupu-kupu, transformasi dari kupu-kupu, orang yang lapar, kita terus berubah dalam rupa Kristus. Jadi hidup kita ini mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar setelah ikut Yesus, terus menjadi serupa dengan dia. Dari believer, seorang percaya, kita orang percaya, habis itu dari anak. Dari anak, dari pelayan di rumah Bapak, habis itu dari mempelayan. Iya, makanya kemarin ketika sama Pak Widya kita melayani jemaat Tuhan di internal Gebin, di Denpasar, itu ada, saya bilang ke para pelayan khususnya, salah satu pelayan di BPD, nyanyi lagu yang semangat-semangat. Orang ini mati, kita kok nyanyi kok murung-murung. Bolehlah sedikit yang murung, tapi nyanyi kita nyanyilah. Ada pertemuan di udara, jadi semangat. Karena nanti kita pergi baku dapat dengan dia di sana. Iya, ini kita sudah antar peti dengan murung-murung, mati semua-murung semuanya, lagu murung semua. Waduh. Amin. Sebab pengharapan kita, pengharapan eskatologi dalam Tuhan. Haleluya, amin. Iya, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan rumah bagi kamu. Setiap kita punya rumah, saudara. Amin. Setiap kita punya tempat di sana. Jadi kalau orang mati, mari kita nyanyi jingkrak-jingkrak. Firmanmu Tuhan. Kita nyanyi kesian-kesian. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar. Haleluya. Tuhan Allah sertamu. Ya, akhirnya kita. Haleluya. Kemarin setelah sudah penguburan, Bapak Ibu, Opa angkat lagi status selamat jalan anakku. Saya bilang, sejak dia lipat tangan tutup mata, dia sudah bersama di rumah Bapak. Opa, haleluya. Opa jawab gini, saya jawab, haleluya Opa ke Bapak. Jadi semangat, amin. Ketiga orang itu, pertama dia sudah memutus napas, langsung rohnya ke sama Bapak di surga. Karena itu berbahagialah, Alkitab Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sebab mereka akan menerima upahnya. Mati di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Jadi pastikan, mati kita ending swell-nya bagus. Ya. Nah, mati kita murtad. Bapak Ibu, mati saya di dalam Tuhan dengan bangga menghadap Tuhan Yesus. Niki titiang piana. Oh ide sang yang niki titiang piana ide. Benahan juri tiangi. Oh ida sang yang nikiti tiang piana ide. Dadiang tiang sekadi jalan ide. Nah langsung ida sang yang Yesus bilang, nah mari. Ngiring. Nah, seperti itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Yang berikut, sumber kehidupan. Yesus adalah sumber air hidup yang memuaskan kerinduan jiwa manusia. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan ke
kehidupan. Dia berkata ada 7 kata yang dia sampaikan, 7 kata di atas kayu salib, 7 kata juga dia genapi semua. 7 kata dia bilang, aku roti hidup, aku kebangkitan dan hidup, aku jalan yang benar, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Kalau dia bilang dia adalah hidup, dia mati, dia harus bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Jadi kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Semua agama di dunia, Bapak Ibu, mereka punya Tuhan, punya Allah apa, Bapak Ibu? Berbeda dengan saudara dan saya. Dia mati, tapi dia tidak lupa bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Wah, hari pertama, dunia neraka terputar. Lucifer pesta. Belum tahu dia. Hari kedua dia senang-senang. Hari yang ketiga dia punya kepala dapat injak. Sesuai penggenapan kejadian. Kepalanya diinjak. Dia bangkit dari atas kayu salib. Karena itu kebangkitan Kristuslah yang menjadi pengharapan iman Kristen. Amin. Sebab kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, iman kita semua loyo. Iya. Iman kita iman sontoloyo. Tapi karena Yesus bangkit, kita bukan orang-orang yang sontoloyo. Kita orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Slide terakhir kalau ada lagi. Iya. Jadi jalan menuju kepuasan sejati, kuncinya satu, terlalu panjang, tapi intinya cari Tuhan Yesus. Next. Menemukan kepuasan dalam Kristus. Datang dan cari Dia. Hasilnya luar biasa. Intinya begitu saja, Bapak Ibu. Next. Sudah selesai. Iya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Pak Pendeta Ketut akan pimpin kita dalam perjamuan. Setelah ini kita akan mendengar kesaksian dari The Man of God, iya, Divine Dreadlock, iya, Bung Ray, untuk menolong dan memberkati kita. Jadi saya sengaja taruh di akhir supaya dia kesaksian lebih leluasa. Nanti Pak Daniel juga mau bersaksi, boleh setelah Om Ray, silakan. Atau mau nyanyi satu lagu, Pak, supaya kita kenal juga di sini. Iya, mari Pak Tut pimpin kita. Saya undang tim musik maju ke depan. Lalu angkat satu pujian, worship leader, dan Pak Tut akan pimpin kita dalam perjamuan kudus. Ya, ini mic-nya, Pak.